Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Neću sad, nije vreme. I zašto baš ja da kažem? Zašto samo moj glas da se čuje, a ostali da ćute? Ne kaže džabe narod, u ćutanju je sigurnost. Ima i neka kaža sa zlatom. A da je sa ćutanjem tako, onoliko bi sveta bilo bogato i spokojno. Čovek ćuti, poslovice traju, a bogatstva nigde. Bar da ima onog unutrašnjeg, nego se i ono ćutanjem krnji. Ni onomad nije bilo vreme da se kaže. Ni posle, nije ni sad. Pa kako neko ko stalno ćuti može da vidi da je vreme da pusti glas? Nikako. Zato što izgleda da postoji vreme za ćutanje i vreme za progovaranje. Kad koje dolazi, niko nije otkrio. Ali stari su znali da ga prepoznaju po komešanju stvari i strujanju sila. Kad se sve uskomeša, progovori se i lako i brzo i reči teku neusaklo u bespotrebnoj množini kazivanja, sve dok se vreme ne umori od glasanja besmisla. Onda žezlo prepusti ćutanju i čeka da pametan progovori. A taj se premišlja, vaga i u sebi šapuće, neću sad, nije vreme. A sada je vreme za početak zabavnika koji potpisuju Nataša Mančić, Bojan Šterling i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Together, we got the kind that will last forever.
Poznato je da isticanje instinktivnog, autentičnog, beskompromisnog, apsolutnog čoveku lepi etiketu ludosti. Osvrt na umetnost potvrđuje ovu tvrdnju. Naime, umetnici koji su kroz svoj rad afirmisali navedene vrednosti, odvajkada su bili obeleženi pečatom ludosti. Njihova dela također jer su štrčala i štrče usled nemogućnosti da se uklope u postojeće poželjne kalupe. Štrčali su i on i njegovo delo. A on je bio jedna od najznačajnijih ličnosti pozorišta 20. veka, Antonin Artaud. Bio je glumac, eseista, pesnik, pozorišni reditelj i dramski pisac, ali najveći trag ostavio je kao teoretičar pozorišta sa svojim delom Pozorište i njegov dvojnik. A sve što je uradio, koliko god dobro bilo, prolazilo je kroz prizmu njegovih psihičkih problema koji su ga pratili tokom čitavog života. Antonin Artaud je sa 4 godine preležao težak oblik meningitisa, što je ostavilo trajne posljedice na njegovo duševno zdravlje. 10 godina je proveo u psihijatrijskim ustanovama, podvrgavan je detoksikacijama od opijata i elektrošokovima, lečenje od teških neuralgija i depresije, mucao je. I pre i posle svega, okolina je i njega i njegove ideje smatrala ludim, naročito kada je kritikovao zapadno poimanje kulture i zapadnu civilizaciju uopšte. Artaud je bio čovek koji se gnušao licemerja, mimikrije, manipulacije, svega opšte prihvatljivog, svega što prikriva suštinu stvari. Bio je i rodonačelnik takozvanog pozorišta surovosti, koje se zasniva na uverenju da je svrha pozorišta da publiku oslobodi represije koju nameće civilizovanost i da podstakne instinktivnu energiju. Otkriće istočnjačkog pozorišta, konkretno balinežanskog, čije predstave Antonin Artaud prvi put video na kolonijalnoj izložbi u Parizu 1931. godine, predstavljalo je prekretnicu u izgradnji koncepcije pozorišta surovosti. Tu su bili muzika, mimički pokreti, pantomima, veza sa mitskim, maske, marionete. Tu je bila i reč, ali u drugačijoj funkciji. Arto je svemu tome dodao i surovost, želeći da publiku izloži pritisku i suoči je sa teško podnošljivim prizorima. Zamislio je surovost na sceni ne samo kao fizičku bol, već i kao oslobađanje od zabluda i iluzija i težnju da se dodirne istina. Artova razmišljanja o pozorištu inspirisala su plejadu čuvenih reditelja od Pitera Bruka do Ježija Grotovskog i Living teatra, koji je gledao predstavu Olimp Jana Fabra, razume čemu je težio Antonin Artaud. Savremenici baš i nisu. Njegovo pozorište Alfred Jarry ugašeno je nakon 4 izvedene predstave. Nadrealisti su ga se odrekli, a i on njih. U periodu od 1924. do 1935. godine Antonin Artaud je snimio 20 filmova. Pesme je pisao 26. godine. Stigao je da ode u Meksiko u potrazi za mitskim. Potom, s istim ciljem, odlazi u Irsku u potrazi za pričom o štapu Svetog Patrika, za koji veruje da mu je u ruci od trenutka kad je kupljen na nekoj bubljoj pijaci. Sledi 10 godina ludnice, čuveno delo o Van Gogu, jedna zabranjena radiodrama. Njegova sabrana dela danas broje više od 26 tomova. Pisao je stalno, sve do smrti marta 1948. Mesec dana ranije zabeležio je sledeće. Pozorište od krvi. Pozorište koje bi pri svakoj predstavi omogućavalo da telesno dobija. Nešto onaj koji igra, tako i onaj koji dolazi da gleda. Uostalom, ne igra se, nego se deluje. Pozorište je u stvari geneza stvaralaštva.
J'existerai pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour, et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées,
la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
U pamćenju mnogih filmskih radnika posebno mesto zauzima ritual odlaska u bioskop i na fest. Kako je bilo nekada, a kako danas? Naša Ksenija Radović o tome razgovarala sa urednikom sektora za međunarodnu saradnju, plasman i promociju Filmskog centra Srbije, Miroljubom Vučkovićem, inače nekadašnjim umetničkim direktorom i dugogodišnjim selektorom festa.
Sada je bioskop mesto postao tamo gde se jedu kokice, gde se pravi pauza između dve kupovine, da li su u pitanju farmerke, patike, šešir, kafa, Coca-Cola ili mleveno meso, bioskop je postao jedna usputna stanica. Ciljano se odlazilo u bioskop da bi se doživelo nešto, da bi se u kolektivu gledao film, da taj osjećaj uznemirenosti, uzbuđenja, emocionalne ekscitacije koja je rezultirala jednim proširenjem saznanja i povećanjem iskustva je minuo. Sada je sve postalo tržište i u tom smislu bioskop je kao samoposluga. Odlazite da kupite Coca-Colu, Pepsi-Colu ili ne znam šta, a onda usput pogledate nešto što vam je također na televiziji ili na internetu predstavljeno kao nešto što morate da vidite. Ono što je nekada bilo, ja mislim da mi smo svakog sekunda drugačiji, mi starimo, mi smo zreliji, naše iskustvo je bogatije i u tom smislu je ono što je bilo nekada ne mora da se ponovi, ne treba da se ponovi, još su davni civilizacije rekle da ne može dva puta se zagazi u istu vodu zato što ona teče. Isto tako dva puta se ne može doživjeti isto iskustvo u bioskopu. Bioskop je mesto gde vi u određenom raspoloženju se suočite sa pokretnim slikama, sa zvucima na ekranu i imate određene asocijacije. Kada isti film gledate posle 2, 5, 7 ili 70 dana, vi imate sasvim novo iskustvo. Ali iskustva pijenja Coca-Cola i kupovine su zaista ista.
Neću vas pitati da li pijete Coca-Colu i jedete kokice kada odete u bioskop.
Ja sam u subotu gledao Dumbo, to je znači nova Disneyjeva, kako bi se reklo, rekonstrukcija mita u sali koja je bila poluprazna i ušle su dve, tri familije sa dečicom i ja sam pobjegao od jedne od tih familija koja je ušla sa većom kutijom kokica nego što je bilo najmlađe dete.
A nekada kada si išla u bioskop, da li je bilo nekulturno da uđete sa kokicama u bioskopsku salu ili ne?
Pa ne bih rekao da je bilo nekulturno, jednostavno ljudi su kupovali semenke, kikiriki, možda i kokice, ali sada su kokice postale nezaobilazni element suočenja sa filmom.
Da li postoji neki film, neko filmsko ostvarenje, da se sećate da je ostavio nevjerovatan utisak na vas?
Pa ima, ja zaista mogu danas da kažem jedno, kao što sam malo čas rekao, bivamo iskusni ili stariji, sedimentiraju se osjećanja i misli i ja mogu da izdvojim neki prizor, recimo iz filma Ključ i Čikave Kona, gde se jedna japanska žena vraća iz preljubničke akcije i gde popravlja šminku na jednom uskom puteljku poplačanom kamenom, ona je u kimonu i uzima ogledalce i kao da popravi minđušu, u stvari špionira svog ljubavnika. To je bio jedan divan prizor. Ili malo pre dok ste dolazili, pitali ste me za fest, moje prvo iskustvo, ja sam bio student i taj osjećaj na trgu Marksa Englesa, koji sada zove Trg Nikole Pašića, sa dizajnom Slobodana i Savete Mašić, sa tim slovima koje su bila uronjena u vitrine, odnosno u prozore hola Doma sindikata i taj ogroman vetar i čekanje i onda zadovoljstvo, moj prvi susret sa filmovima Andy Warhola i prva donacija, meni je Dragoslav Zira Adamović, filmski kritičar Dnevnika Politika, jedan čuveni, jako pametan čovek koji je davno napustio ovaj svet živih, dao kartu iz čista mira, ja sam uljudno zamolio sam da bi to su zaista lepe uspomene.
Kako izgledala tada bioskopska sala? Da li su ljudi možda sedeli po stepeništu ili da li su bile prepune, eto, za razliku od ove danas kada su možda, eto, čisto desetak ljudi u bioskopskoj sali?
Pa ne, ja mislim da u stvari su protivpožarni standardi, su zatvorili dvoranu kulturnog centra na neko vreme, to treba zaista da se poštuje, jer i doći da se suočiš sa lepotom ili sa nekom vrstom uznemirenja, uzbuđenja, a da se, ne daj Bože, dogodi neka drama, o tome treba da se vodi računa. Ali ranije se sedelo u grozdovima i lepo je kada je dvorana puna i kad su i sva sedišta popunjena i kad se sedi s kraja, mada to verovatno nije po pravilima, standardima protiv požarne zaštite.
Kada ste bili dete, što ste želeli da postanete kada porastete?
Verovatno sam želeo mnogo toga. Nisam sigurno htio da budem vatrogasac, nisam htio da budem lekar, nisam htio da budem berberin, to znam da nisam, a verovatno sve ostalo sam hteo. Ja sam se bojao berberina, svaki odlazak kod frizera mi je bio trauma, jer sam jako mali imao neku intervenciju na krajnicima i to je bio neki bolničar me držao obučen u belo, ja sam imao, znači, skoro tri godine sam imao kad sam to i doživeo i onda mi je svako suočenje s belim mantilom bila frustracija. Tako su siroti berberi bili na periferiji mog interesa. Ja volim da čitam, eto, ja sam jedan čitalac i gledalac.
Working for han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettare lo scialle giù nella riva. Da quando l'ha messa in pena la catella si inghiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola, amore, amore. Non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela, oh Manuela. Sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela.
Oh,
Bela vrana se primeti odmah. Ona u moru crnik samo što oči ne iskopa svojom belinom. Zamislite tek koliko je bilo upadljivo kad na scenu izađe ne jedna, nego čak 7, a kasnije i 9 belih vrana. Slovenačka verzija grupe Mamas and Papas, Bele vrane. Bele vrane su se pojavile na ljubljanskom nebu 4. decembra 1967. godine na javnoj priredbi u studentskom centru u Tivoliju i odmah svojom belinom zasenile uspehe ostalih slovenačkih vokalno-instrumentalnih sastava. Nisu bili početnici. Svako od njih već je nastupao u različitim grupama i kad su se okupili, za sebe su govorili da su super skupina. Svoju grupu nazvali su Bele vrane, zato što su, po rečima bas-gitariste i aranžera Đura Penzeša, zaista bili bele vrane među muzičkim sastavima. U to vreme niko nije imao brojni mešoviti sastav sa 3 devojke. U početnoj postavi u Belim vranama pevale su Sonja Pahor i Doda Rajičković, umesto koje su kasnije svojim glasovima sastav obogatile Tatjana Dremelj i Ditka Haberl, koju pamtimo kao članicu legendarnog slovenačkog sastava Pepelin Kri. U Belim vranama bilo je još jedno legendarno ime slovenačke zabavne muzike. Pevač i kompozitor Tadej Hrušovar, inače osnivač grupe Pepelin Kri. Grupa Bele vrane postojala je sve do 1973. godine. Nastupali su širom Jugoslavije, u Čehoslovačkoj, u Sovjetskom savezu, a redovno na slovenačkom festivalu zabavne muzike Slovenska popevka, na kom su 1968. godine s pesmom Jureta Robežnika i Dušana Velkaverha, Presenečenja, osvojili prvu nagradu publike, prvu nagradu stručnog žirija i nagradu za najbolje debitante. Naredne godine ponovo su osvojili prvu nagradu publike, ovoga puta za pesmu Jureta Robežnika Na vrhu nebotičnika, koja je poznata pod imenom Mala terasa i smatra se njihovom najpopularnijom pesmom. Bele vrane je slovenačka publika zaista volela, jer im je dala najviše glasova i 1970. za Privšekovu pesmu Mini Maxi. Kad je osnovan sastav Pepelin Kri, na Bele vrane se pomalo zaboravilo, ali sećamo ih se mi u zabavniku. Slušamo Bele vrane iz Ljubljane.
Pred pastiku
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Una giacca a doppio petto, per avere un cuore in più, tanti nodi al fazzoletto, per non passarci su. Piedi grandi per sentire che la terra è sempre là, e il cappello di impedire che gli sfugga la realtà. Questo è il mio pagliaccio azzurro, la mattina in poi la vuoi pure, non gli ho chiesto mai. Lei col mio compagno e somiglia troppo a me. Quando cado e mi vergogno, che so poi perché. Quando è duro avere torto ed ormai non serve più. Quando è duro il mio rapporto, non la mia. Yo
Kada neko ostavi toliki trag u našoj zabavnoj muzici koji se emocijama ne može izmeriti, poseže se za podacima, pa se onda kaže, Miki Evremović je tokom 5 decenija snimio 500 ploča i 200 nosača zvuka koji su prodati u neverovatnih 15 miliona primeraka. Održao je više od 5000 koncerata. 13 puta je bio na turnejama po Sovjetskom savezu, na kojima je proveo ukupno oko 4 godine, a na jednoj od njih, 1975. godine, proglašen je za najpopularnijeg pevača SSSR-a. Miki Evremović je pobedio na čak 106 festivala zabavne muzike. Sarađivao je sa brojnim jugoslovenskim kompozitorima i muzičarima, a najviše ploča snimio je sa Borisom Bizetićem, 34. Svoj prvi veliki hit, 18 žutih ruža, snimio je 1964. a ploča je dostigla dvostruki zlatni tiraž i broj od 200.000 prodatih primeraka. Na ovoj singl ploči, osim prerade hita Bobija Darina, 18 Yellow Roses, našao se i prepev Animalsa, Kuća izlazećeg sunca, kao i obrade velikih italijanskih hitova Meni ne treba niko i Oprosti ljubavi. Miki Evremović je imao svoj čuveni fan klub Mikisti, koji je ozbiljno radio na promociji svog ljubimca i zdušno se borio protiv džokista Đorđa Marjanovića. Voleo je šah i odličan je bio kao igrač crno-belim figurama, toliko dobar da je jednom čak i remizirao sa Anatolijem Karpovom. Napustio nas je januara 2017. godine kao legenda naše zabavne muzike. U Natašinoj notnoj svesci crtica o Mikiju Evremoviću počinje sa pesmom Pijem, koja mu je postala muzička lična karta, a uz 18 žutih ruža, koje su ga proslavile, danas u zabavniku slušamo još i pesme Kako ti je ime i Ako jednom vidiš Mariju. Miki Evremović.
Mala ti si bila ko ružin cvet, tog dana kad sam pošao u svet. O, kćeri moja mila, ni lik ne pamtiš moj, pa evo, otac vratio se tvoj. Žuti ruža moje da, za rođendan ga šaljem tebi sad, a ja skrivenu dami u prozor gledam tvoj, možda spazit ću u njemu dragi lik. Kuća je puna veselog sveta i tvoja majka sa njim je tu. Ja samo tebe želim da vidim, ali ne mogu jer ću sresti nju. Drugog ocem zoveš već, a ne znaš još koliko boli ta reč. I buket žutih ruža kad danas primiš ti, nećeš znati tad da to je otac njih. Tvoje otac mi.
vetrovi su donosili s polja miris zemlje i zreloga žita. U granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita, kako ti je ime, ime devojčice. Sa danom je umirala rosa, kao čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita, kako ti je ime, ime devojčice. Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida. Prolaznici ulicama žure, na licima radostim se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam, kako ti je ime, ime devojčice.
Ne pitaj zašto godine dolaze u jednom danu, ne traži moje osmeke, kad znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol.
Ne čekaj noću smakila da vidiš povratak moj, ne traži da se vratim ja, ti znaš ne mogu biti to.
I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci
je voli, ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol.
Traži moje osmehe, da znaš da neću biti tvoj. I ako sretneš moju Mariju, ti joj reci da je volim. Ako sretneš moju Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako sretneš moju Mariju,
u vreme kada su Sjedinjene Države bile neutralne u Drugom svetskom ratu, Jack Warner, šef studija Warner Brothers, antifašista po opredeljenju, direktno je uticao na to da se pod okriljem ove kompanije snimi niz filmova koji su gledaoce podsjećali na prethodni rat s Nemačkom i ulogu američkih vojnih snaga u tom sukobu. Jedan od njih bio je i crno-beli film Narednik York iz 1941. godine u režiji Howarda Hawksa sa Garyjem Cooperom u glavnoj ulozi. Film Narednik York se još uvek davao u bioskopima kada je napadnut Pearl Harbor, a patriotska poruka filma uklopila se s opštim raspoloženjem gledalaca. Tako da je te 1941. Hawksov film pogledalo najviše publike tokom te godine. Gary Cooper je maestralno odigrao jednog od najodlikovanijih američkih heroja i ovaj film smatra se jednim od najuspešnijih u njegovoj karijeri. Snimljen je prema istinitim događajima, odnosno prema biografiji Alvina Yorka, koji je učestvovao u Prvom svetskom ratu kao vojnik i, zahvaljujući herojskom zauzimanju nemačkog uporišta u Francuskoj, postao heroj. A u rat je ušao kao mali čovek, neobrazovani provincijalac koji je, zarad patriotskih osjećanja, žrtvovao svoj hrišćanski pacifizam sa svim moralnim dilemama koje prate ovu transformaciju. Scenario filma Narednik York pisalo je 6 scenarista, među kojima i John Huston, a među zanimljivosti ubraja se i podatak da je to bio prvi film koji je pogledao američki glumac i reditelj Clint Eastwood, što je dobrano uticalo na njegov kasniji rediteljski rad. Alvin York, po čijem je životu i junaštvu u Prvom svetskom ratu snimljen film Narednik York, rođen je 13. decembra 1887. godine u mestu Pall Mall u američkoj državi Tennessee. Njegova porodica je bila siromašna i nije mogla da se izdržava samo od poljoprivrede, pa je Alvin često išao s ocem u lov i postao odličan strelac. Među meštanima bio je poznat kao kavgadžija sklon piću koji često učestvuje u kafanskim tučama. U jednoj od takvih kavgi nastradao je njegov najbolji prijatelj i Alvin York je odlučio da se promeni. Okrenuo se veri i po izbijanju rata odbio je poziv za regrutaciju pozivajući se na prigovor savesti. Međutim, ipak je regrutovan 1917. godine i raspoređen u 82. pešadijsku diviziju. U ključnoj fazi Prvog svetskog rata, u jesen 1918. godine, Sjedinjene Države su započele ofanzivu Mess-Argonne, najveću i najkrvaviju operaciju američkih snaga u tom ratu. U njoj je učestvovalo više od 1,2 miliona američkih vojnika, a tokom 47 dana trajanja ofanzive poginulo je 26.000 Amerikanaca. Alvin York je u tim trenucima bio kaplar u 328. pešadijskom puku, kada je zbog pogibije nadređenih oficira morao da preuzme komandu nad pešadijskim odeljenjem. Prema jednim izvorima, akciju po kojoj je upamćen i odlikovan izveo je sam, a prema zvaničnom izveštaju zajedno sa još sedmoricom vojnika. Alvin York je napao aktivno neprijateljsko mitraljesko gnezdo i u akciji koja je usledila ubijeno je 25, a zarobljena su 132 nemačka vojnika, uključujući i 4 oficira. Za ovu akciju američka vojska odlikovala ga je medaljom časti i krstom za ratne zasluge. Od Francuske je dobio ratni krst i legiju časti, od Italije i Crne Gore ratni krst i medalju i još 50-ak drugih odlikovanja. Zbog zasluga na vojnom polju unapređen je u čin narednika i kao najodlikovaniji vojnik širom sveta postao je poznat kao narednik York. Po završetku rata, Alvin York je osnovao privatni poljoprivredni institut u Jamestownu, koji nije dobro radio pod njegovom upravom, pa je predat državi Tennessee. Potom se bavio upravom nad mlinom u Palmalu na reci Wolf, a država Tennessee mu je obezbedila veliku kuću, istina, po tadašnjim standardima, koja postoji i dan danas. Životni put okončao je 1964. godine u svom rodnom mestu, a trajnost u vremenu i sećanju obezbedio mu je film Howarda Hawksa Narednik York.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying, with just a pocket bucket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
De Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, occhi dolci felicità. À Solenzara, più venuti posta. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara.
Raskovnik je nekakva, može biti izmišljena trava, za koju se misli da se od nje, kad se njome dohvati, svaka brava i svaki drugi zaklop otvori sam od sebe. Tako je napisao Vuk Karadžić, a narod dodao da se njome svaka čin raščinjava i svaka blagodet priziva. Kad se traži raskovnik, čovjek sam sebe okuje u bukagije i tako okovan tumara noću, pa tamo gdje se okovi sami otvore i spadnu, tu mora biti raskovnik. A kome nije do noćnog tumaranja i bukagija, sluša stihove. Pesmu Raskovnik Branka Miljkovića govori glumac Milan Milosavljević.
Otvori kam u kom iskrama lak sava da lepši od praznika običan dan bude. Iznesi blago iz lažnih ostava, iz izmišljenog pakla lekovit jed rude. Pokloni svoju biljnu mudrost danu. Otvori put u reči, u riznicu golje. Oko zahodi za suncem, ne srce. Osvanu varka rekavši, hajdemo u polje. Biljni sezame otvori obzorje za sve koji su se rodili prerano. Nek uđu u tuđe srce, ako su otvorili svoje. Otvori semenku koji nežno čami zaboravljeno proleće. Otvori kamen što prećuta zvezde svojoj tami. Otvori put ptici, čoveku i zori.
of the pouring rain. W.C. Handy won't shoot down over me. Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Od 18. do 26. februara 1934. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Radio klub Beograd priredio je prvu jugoslovensku radio izložbu, koja je imala velikog uspeha i bila vrlo dobro posećena. Na izložbi su bile zastupljene sledeće radio firme: Kosta Nikolić i drug, Živan Ilić, Super Radio, Kostić KD, Saturn i Radioton, koja je pored radioaparata izložila i najnovije američke delove i cevi. Beogradska radiostanica, pored raznih izloženih interesantnih objekata, grafikona i slika, izgradila je mali studio iz koga su mogli da govore posetioci radio izložbe. Uprava pošta i telegrafa stavila je na raspoloženje iz svog muzeja znatan broj interesantnih objekata, radioaparata, sobnih antena, cevi i delova koji su bili izloženi u odeljku pod naslovom Istorijski razvoj radiofonije. Zagrebačka radiostanica je izložila model nove stanice, kao i emisione i modulacione cevi koje su prvi put kod nas proradile 1926. godine. Izložene su bile i vojne radiostanice, jedna avionska i nekoliko malih poljskih prenosnog tipa. Firme Gecakon i Pelikan izložile su literaturu na našem i stranim jezicima. A kao što rekao smo, Beogradska radiostanica, pored raznih izloženih interesantnih objekata, grafikona i slika, izgradila je mali studio iz koga su mogli da govore posetioci radioizložbe. Najinteresantnija obraćanja objavljena su u časopisu Radio Beograd od 4. marta 1934. godine i mi ćemo ih sad čuti u Zabavniku. Neka obraćanja naših sugrađana bila su sasvim neposredna. Alo, Novi Sad, sa prve jugoslovenske radio izložbe pozdravljam sve svoje rođake, prijatelje i poznanike koji me sad slušaju. Ruža. Alo, Kikinda, sve goste svoje kafane pozdravljam toplo iz Beograda. Ja sam na radio izložbi, ali je moj duh u mome lokalu među mojim cenjenim gostima. Duško. Drugi, praktičniji, iskoristili su mikrofon umjesto pošte ili telegrafa i njihova su saopštenja sasvim ličila na usmene dopisne karte. Draga tetice, veseli me da ti danas preko radija mogu zaželeti srećan rođendan. Javite nam da li ćete doći skoro kod nas. Nada. Pa onda, Čedo, Dudo, kad mislite ovamo? Čekaju vas pokloni. Mama očekuje lekove. Velja juče dolazi obdanicom. Na dedinju zidam. Ljubišini svi dobro. Kako se osjećate, mladenci? Pismo primio, slike uzimam. Čeda kobasicu dobija. Jelo, fala za kaktuse. Lepša. Bilo je i sentimentalnih pozdrava i ljubavnih izjava. To su verovatno bili oni koji su imali više kuraži da stanu pred mikrofon nego pred izabranicu svog srca. Tako je jedan istrajno iz dana u dan ponavljao: Lepoj miši koja obitava kraj doma boginje Talije šalje svoje tople pozdrave poznanik koji ju je pratio u nedelju uveče i uverava je da mu ništa nije draže nego da se oduševljava uspomenom na nju kad nema te sreće da je stalno u njenoj blizini. Neki su želeli da im se 10 dinara isplati koliko je valjalo dati za ulaznicu na izložbu, pa su u mikrofon i ovako govorili. Poznati Čika Pera, specijalista za sečenje žuljeva, posle oporavljenja pozdravlja svoje mušterije sa radio izložbe. Jedan prodavac radio aparata poželeo je svojim mušterijama dobar prijem na aparatima koje im je on prodao. Drugi, prijatnu kafu koju su od njega kupili. Treći se preporučivao kao književnik. Bilo je raznih. Neki koji su hteli da pokažu svoje pesničke sposobnosti, čitali su stihove. Drugi, u želji da pokažu svoj glas, pevali su. Stotine želja, saopštenja, naređenja, izjava i molbi izgovoreno je februara 1934. pred izložbenim mikrofonom, a ovaj je sve to mirno podnosio i dalje u etar raznosio.
Really? gotta get housekeeping like a baby. We begin the housekeeping in Zucchino. That's why I gave it no, so we fool her. Und das war immer schon so. Sie holt die Platten, dann kriegt die Baby und dann darf sie tanzen. Das soll ich machen als Mann. Ich sage yeah. That's what I say yeah yeah. Sie tanzen Shake, sie tanzen Tango und küssen so will das Baby. Ein Teenager ist, ich bin ja ehrlich, ich kann sie nicht so gehen, das überlasse ich lieber anderen hin. Aber mein Baby, wir wissen, ob ich es kann, so kann ich weiter, was soll ich machen als Mann? Ich sage yeah, that's what I say, I say yeah, yeah. Und dazu brennt geheimnisvoll das rote Licht wie in einer Bar. Yeah, yeah, I like it, yeah, yeah, I like it, yeah, yeah, I like it, yeah, yeah, I like it. Dann gibt es hier auf dieser großen weiten Welt mit Not und zwar yeah, 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 yeah. Das ist Stimmung, ist alles anders und nun dann träume, dann mag die Augen zu. Das war ich leider, dann fick die Baby genau, die Baby. Ist das eine große Schau? Das muss sie tanzen, dann fick die Baby und dann soll ich sie küssen. Das soll ich machen als Mann, ich sag yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. Brennt geheimnisvoll das rote Licht wie in einer Bar. Yeah, yeah, I like it, yeah, yeah, I like it. Yeah, yeah, I like it, yeah, yeah, I like it. Dann gibt es hier auf dieser großen weiten Welt nur noch und zwar. Yeah, 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 yeah. Diese Stimmung ist alles anders wie nun. Nur Träume, mach die Augen zu. Das war ich leider, dann fühlt die Baby genau, die Baby. Ein großer Schau, ich will sie tanzen, dann fick die Baby und dann soll ich sie küssen. Was soll ich machen als Mann? Ich sag yeah, yeah. That's what I say, ich sag yeah, yeah. That's what I say, ich sag yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. Yeah, yeah.
Tridesetih godina prošlog veka u jednom londonskom salonu poveo se razgovor o šminkanju. Među damama i gospodom prisutan je bio i pisac George Bernard Shaw, koji se u toj raspravi držao sasvim rezervisano, jer je smatrao da je tema potpuno delikatna. Ne samo da šminka upropašćuje lice damama, reče jedan stari lord, već je utvrđeno da izvesne vrste ruža za usne sadrže u sebi pravi otrov. Nadam se da će se posle ovog saznanja žene odreći želje za karminisanjem. Nije li to i vaše mišljenje, gospodine Shaw? Upita znatiželjni lord. A George Bernard Shaw se samo ironično osmehnu i odgovori: pa ne mislim da će se naše dame odreći ruža. Žene su oduvek volele one koji prkose smrti. Sećanjem na lucidnog irskog pisca Georgea Bernarda Shawa, koji je smatrao da je naša ćirilica najsavršenije pismo na svetu, završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula dva sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić i majstor tona Bojan Šterling, a tekstove je napisala, zabavnik uredila i pred mikrofonom bila Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time.
to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Do-ba-do-ba, do-ba-do-ba, do-ba-do-ba. oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we see? I took for granted.